Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Nakapikit na tumingala ako sa kalangitan habang marahang ninanamnam ang init ng panghapong araw sa aking balat. Napakaganda ng init, ngunit hindi naman nakasasakit o nakasisilaw. Ang preskong hangin naman ay humahampas sa buo kong katawan, dahilan upang liparin ang bawat hibla ng aking mga buhok. Iminulat ko ang aking mga mata at matamang pinagmamasdan ang nagkukulay kahel ng mga ulap dahil sa sinag ng haring araw na papalubog na sa dapit kanluran. Sadyang napakaganda ng atraksyon. Ngunit sa kabila ng mga tanawin sa itaas ay may nakaagaw ng aking atensyon, at iyon ay ang dalawang ibong mahinang lumilipad sa himpapawid. Tila mga naglalaro. Napangiti naman ako. Kasabay ng aking paghakbang ay ang mga malulutong na tuyong dahon na aking naaapakan, dahilan upang ito'y lumikha ng tunog na aking naririnig. Tinatahak ko ang daan patungo sa bahay ng aking kaibigang si Lori. Ngunit habang papalapit na ay may kung ano akong naramdamang hindi maipaliwanag. Tila may kung ano o sinong nilalang ang sa akin ay umuudyok upang bilisan ang paghakbang ng aking mga paa patungo sa aking paroroonan. At habang mabilis na naglalakad ay napabaling ako sa aking likuran nang marinig ang pagtilaok ng manok. Hindi ko alam, ngunit parang nawiwirduhan ako sa mga nangyayari ngayon. Maya-maya pa'y narinig ko na lang ang pagtunog ng telepono ko, at si Lori na pala ang tumatawag. Sa halip na sagutin, mabilis kong nilandas ang lagusan patungo sa kanilang tirahan, at nang hindi pa man ako nakararating sa kanila ay nakita ko na agad siya sa kanilang pintuan. Andun siya, nakangiting kumakaway sa akin. Ngunit sa halip na mapangiti ako sa kanya ay may kung ano akong naramdaman. Hindi ko lang maipaliwanag, ngunit masama ang aking kutob. Pinagmasdan ko ulit siya at nakita kong kumakaway pa rin ito na parabang nagpapaalam. Ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng pagkahilo. Tila nag-ikot ang aking paningin at parang bumagal ang mga bagay na nasa paligid ko. Huminga ako ng ilang ulit at bumalik naman sa normal ang aking pakiramdam. Subalit nang papalapit na sana ako sa kanya, ay may kung ano na lamang ang sumabog sa loob ng kanilang bahay dahilan upang matupok ito ng apoy at masakit mang sabihing si Lori ay nilamon din ito. Napaatras ako kasabay ang pag-iyak habang pinapanood ang umaapoy nilang bahay. Hindi. 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 Lori! Malakas kong pagsigaw kasabay ang pagbangon ng hinihingal at pinapawisan. Bangungot lang ba yun? Ipinikit ko ang aking mga mata habang pilit na inaalala ang masamang panaginip na iyon. Si Lori, namatay dahil may kung anong sumabog sa loob ng kanilang bahay. Agad-agad ay kinilabutan ako. Kinakabahan ako na hindi ko malaman kung bakit. Tinawag ko ang aking kaibigan at sinabi kong pupunta ako mamaya sa kanila. Kukumustahin ko na lang din siya. Mag-aalas 4 na ng hapon nang napagpasyahan kong dumalaw sa kaibigan ko. Sa pagkakataong iyon ay meron talaga akong kutob pero hindi ko maipaliwanag. Bigla akong naalala ang panaginip ko kaya sobra akong natakot. Bagamat alam kong bangungot lamang iyon, ngunit may kung ano sa loob ko na sadya talagang kinakabahan. Upang pilit na mawaglit ang aking isipin na bumabagabag sa aking isipan, ipinikit ko ang aking mga mata at napatingala ako sa kalangitan habang ninanamnam ang init ng araw na dumadampi sa aking katawan. Nalalanghap ko rin ang sariwang hangin na sa akin ay humahampas. Iminulat ko ang aking mga mata at natigilan ako saglit sa nakita ko. Ang mga ulap ay nagiging kulay kahel dahil sa sinag ng araw. Hindi ko alam, ngunit parang nangyari na ito noon. Parang nakita ko na ito. Hindi lang ako sigurado kung saan, kailan, o paano. Bigla na naman akong kinabahan. Ngunit mas lalo pa akong nakaramdam ng kaba nang makita ang dalawang ibong matamang lumilipad sa himpapawid at parang ito rin ay nakita ko na. Inuulit ko lang. Iniisip ko. Pero hindi ko pa rin alam kung saan, kailan, at paano. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon at huminga na lamang ako ng malalim. Ngunit sa bawat pagyapak ng aking mga paa, bigla akong kinilabutan. Ang bawat naaapakan ko ay may mga malulutong na tuyong dahon dahilan upang lumikha ito ng tunog. Bigla na naman akong may naalala tungkol sa mga pangyayari ngayon at bigla na lang akong kinabahan ng maalala ko ang panaginip ko. Sa panaginip ko lahat nakita ang mga ito. Pero bakit nagkatotoo? Mabilis akong naglakad patungo sa aking paroroonan at bigla na lamang tumayo ang aking mga balahibo sa braso't batok sa aking narinig. Ang manok ay tumilaok sa aking likuran na siyang nakita at narinig ko rin sa panaginip ko. Bigla akong natakot. Anong kababalaghan at misteryo ang pangyayaring ito? Lalo lamang akong natakot sa mga iniisip ko. Lalo pat tumunog ang aking telepono at katulad ng nasa panaginip ko, si Lori ang tumatawag. Doon sa aking panaginip ay hindi ko ito sinagot. Ngunit ngayon Hindi ko na magagawa pang baliwalain lamang to. Pagkabukas na pagkabukas pa lang ng linya. Lori, makinig ka. Umalis ka sa bahay ninyo. Sige na, bilisan mo na! Hindi pa man siya nakapagsasalita ay inunahan ko na siya ng ganun.
Ha? Bakit naman?
Basta bilisan mo! Lumabas ka na dyan!
Eh bakit nga?
Basta umalis ka na riyan! Umalis ka na ngayon na! Sigaw ko at pagmamadali sa kanya.
Oo, sige, lalabas na ako.
At di ko na siya pinatapos at ibinaba ko na ang linya. Bakit nangyayari sa akin ito? Bakit nagkakaganito? Hindi lang ito ang unang beses na may napanaginipan akong masamang mangyayari at mahirap mang paniwalaan ngunit nagkakatotoo. Isa ba itong talento? Isa nga ba? Kailangan ko bang magpasalamat dahil meron ako nito? O magagalit at maiinis dahil binigyan niya ako ng talentong nakakatakot at hindi ko naman ito ginusto? Ang kapitbahay ko, isang linggo bago siya nagpatiwakal ay napanaginipan ko ito at ang mas masakit lang kasi ay wala akong nagawa. Ang akala ko'y panaginip lamang iyon ngunit hindi ko inaakalang magkakatotoo. Ang dalawa kong pinsan, tatlong araw bago sila maaksidente ay napanaginipan ko rin. Ngunit hindi ko man lang sila nasabihan dahil akala ko ay hanggang sa panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ang guro ko. Isang buwan bago siya maaksidente sa eroplano ay nakita ko rin sa panaginip ko ngunit wala rin akong nagawa dahil hindi ko inaasahang magkakatotoo. Hanggang sa, "Hoy, bakit mo ako pinalabas?" Naagaw ng aking atensyon na nagsalitang si Lori. Kaya imbes na sagutin sa kanyang katanungan ay niyakap ko na lang siya ng napakahigpit. Alam kong nagitlat nagtataka siya sa biglaang pagyakap ko sa kanya. Kung kaya't dugtong niya ay, "Ah? Bakit? Nailigtas kita." Naluluha akong wika. "Ano?" Nagtatakang tanong nito. Kita ko rin sa kanya mga mata ang pagkalito. Hanggang sa, "Halika na! Teka! Hindi pa nakakandado yung pinto eh!"
"Basta!
Halika na! Teka, bakit nga?" Hindi niya na natapos pa ang kanyang sasabihin na biglang may sumabog sa loob ng kanilang bahay. Literal namang napaawang ang kanyang bibig at nakadilat ang mga mata habang naluluhang pinagmamasdan ang nasusunog nilang tirahan. Maski ako'y walang nagawa kundi ang tumunganga na lang din. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. May bahid ng iba't ibang emosyon at reaksyon ang tingin niyang iyon. Natatakot, na nagtataka, maraming tanong, nagigitla at namamangha. Ngunit ang pinakalantad na emosyon ay ang matinding kalungkutan na nakikita ko sa kanyang mga mata. Napayuko na lang ako. Wala akong naitulong kundi ang mapaluhan na lang. Naaawa ako sa kanya at sa pamilya niya. Naisip ko ngang hindi kaya't napakamakasarili ko. Alam kong masusunog ang kanilang tirahan ngunit naging tahimik lamang ako. Alam kong napanaginipan ko ang lahat ngunit nananatiling pipi ang aking mga labi.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Paano mo nalaman yun? Naluluha at nagtataka niyang tanong. Hindi ako nakasagot. Nananatili lamang akong nakayuko at iniisip kung paano ko ipaliliwanag at kung maniniwala siyang napanaginipan ko ang lahat ng ito. Sa halip na sagutin ang naturang katanungan ay tumakbo ako palayo sa kanya. Narinig ko pang tinawag niya ang pangalan ko ngunit hindi na ako nag-abala pang lingunin nito. Wala rin namang maniniwala sa mga paliwanag ko. Palagi kong sinasabi kung ano ang totoo ngunit walang naniniwala. Napapagod na akong magpaliwanag nang hindi naman pinakikinggan. Nakikinig sila ngunit wala namang pakialam. Hindi sila naniniwala sa akin. Kahit anong pilit kong kumbinsihin sila ngunit sa mata nila'y ang lahat ng mga sinasabi ko ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ang kakayahan kong ito ay isang biyaya o isa pang sumpa. Bakit ang lagi kong nakikita sa hinaharap ay ang masasama? At bakit hindi ko nagagawang mailigtas ang mga buhay ng nakikita ko sa kamay ni kamatayan? Minsan na rin akong pinaimbestigahan ng mga pulis tungkol sa mga insidenteng nangyayari sa paligid ko. Mga pangyayaring bago pa mangyari ay nakikita ko na. Tinuturo nilang ako ang may kagagawan kung bakit nagkakaganoon at iyon ay dahil daw sa kung paano ko nalalaman. Ngunit maski ako ay hindi ko alam kung paano sasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kanilang isipan. Bakit ba kasi ganito ako? Bakit kasi hindi na lang ako naging normal na tao? Minsan, ang isang pangyayari ay nangyari na sa buhay ko. Nakikita ko ang kamatayan ng mga nakakasalamuha ko at minsan ay may mga nakakausap akong mga multo. Ganito kamisteryoso ang buhay ko. May mga bagay na nangyayaring hindi ko naman ginugusto. Lumipas ang ilang araw at pilit ko na lamang na kinalimutan ang pangyayaring yun at ifinokus ko na lang ang aking isip sa pag-aaral. Nagising ako nang huminto ang bus na sinasakyan ko dahil may bumababa palang pasahero. Nakita ko si Kevin sa aking tabi. Seryoso lang at nakatingin sa kung saan. Ganon din ang kaklasikong sina Ria at Joel. Tiningnan ko ang oras sa aking relo at alas 4:15 na pala ng hapon. Biyernes ngayon at papauwi na kami sa kanya-kanyang tahanan mula sa eskwelahan. Hindi ko alam, ngunit bigla na lamang akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag, pero bigla na lang din akong natakot. Napabuntong hininga na lang ako at pilit na iwinaksi ang masamang isiping iyon hanggang sa umandar na ulit ang bus. Maganda ang daloy ng aming biyahe kaya kahit papaano ay nalilibang ako. Mas lalo lamang akong naging komportable nang magpatugtog ang driver ng kantang My Heart Will Go On. Kaya inantok na naman ako. Bagamat gusto kong umidlip, ngunit may kung ano o sinong nagtutulak sa akin na huwag matulog. Maya-maya pa'y huminto ang bus dahil may checkpoint at ilang sandali lang ay tumakbo na ulit ito. Hindi ko lang alam Ngunit parang bigla na lamang nawala ang aking pandinig. Wala akong marinig at parang bumagal ang lahat ng bagay sa paligid ko. Natigilan ako. Parang nangyari na rin ang eksenang ito. Binaliwala ko na lamang iyon at maya-maya pa'y bigla na lamang sumabog ang bus dahilan upang dumampi sa aking katawan ang init ng apoy at saka binalot na ng kadiliman ang aking paningin. Hanggang sa nagising ako sa loob ng bus dahil sa masamang panaginip ko. Huminto ang bus dahil may bumabang pasahero. Inalala ko ang aking panaginip at bigla na lang akong natakot. Nakita ko si Kevin sa aking tabi. Ganoon din si Rhea at Joel na nasa likuran namin. Nakaramdam agad ako ng takot at mas lalo lamang akong natakot nang tiningnan ko ang oras sa aking relo at literal na namilog ang aking mga mata dahil ang oras ay 4:15 p.m. na siya rin nakita ko sa panaginip ko. Habang bumabiyahe ay hindi ko maiwasan ang kabahan lalo pa at ang driver ay nagpapatugtog ng kantang My Heart Will Go On na katulad din ang nasa panaginip ko. Hindi maaari! Maya-maya pa'y huminto ang bus dahil may checkpoint at doon na ako kumilos. Tumayo ako at tinignan sina Kevin, Rhea at Joel. Ang sabi ko pa, umalis na tayo! Ha? Eh bakit naman? Pagtatakang tanong ni Joel. Basta umalis na tayo dito. Malakas kong pagsigaw dahilan upang magsilingunan ang iba pang pasahero sa amin. Ganon din ang konduktor. Pagtatanong niya tuloy. Hoy, ano kaguluhan yan? Kailangan na nating umalis sa loob ng bus na to. May pagsabog na magaganap. Dahil sa sinabi kong yun ay agad na nagkagulo sa loob. Maraming nagalit sa akin dahil daw hindi maganda ang pagbibiro kong iyon. Muli kong tinignan ang aking mga kaibigan. Tara, ang sabi ni Kevin sa amin. Siya lang kasi ang naniniwala sa kung anong meron sa akin. Agad kaming bumaba ngunit bago kami nakalayo ay may binitawan ako sa konduktor. Kuya, binalaan ko na kayo ha. At pagkatapos ay tumakbo na ako kasama ng mga kasamahan ko. Tiningnan ko ang bus at marami rin ang bumaba at tumakbo, ngunit meron ding hindi. Pagkaraan ng halos 5 minuto, ay narinig na lamang namin ang malakas na pagsabog at doon ay nakita na namin ang takbuhan ng mga tao. Isa sa mga tumatakbo ay aking tinanong, ano pong nangyari? Sumabog po yung bus. Wika niya na siyang ikinagulat ng mga kasamahan ko. Paano mo nalaman? Paano nagkaganon? Bakit mo alam? Sunod-sunod nilang mga katanungan ngunit paski ako'y di alam kung paano ko sasagutin ang lahat.
Paano mo nalaman? Paano nagkaganon? Bakit mo alam?
Napayuko ako saglit at niyakap ang mga kaibigan ko. Nakangiting anas ko. Salamat sa Diyos. Nailigtas ko kayo. Ngayon alam ko na kung bakit may kakayahan akong ganito. Alam ko na ang kasagutan. At iyon ay upang mailigtas ko ang mga tao. Ngayon alam ko na hindi ito isang sumpa, kundi isang regalo. Kaya kailangan ko itong tanggapin sa ayaw ko at sa gusto na ang talentong to ay isang biyaya.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shore. Book this video on demand now. Paano? I-click ang www.shore.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang Agree sa Terms and Conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shure. Sundan ng Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.